Добър ден на всички. Тъй като ни липсва още един човек, за да имаме кворум да отворим комисията, аз все пак предлагам да започнем, тъй като нямаме загласуване на законопроекти. Предполагам, че някой от колегите ще дойде и ще си направим самата правна процедура, което не ни пречи все пак да си направим блиц контрол, ако няма против някой от народните представители. Госпожо Аврамова. Не, имате ли против просто? Добре, да, щом нямате против. Ще започваме с въпросите. Вече в момента, в който предполагам, че колегите закъсняват, в момента, в който имаме възможността, ще направим и самата правна процедура по откриване. Както знаете, днес имаме блиц контрол по член 28 от правилника за организация и дейност на Народното събрание. Само ще припомня правилата. Повечето от вас ги знаят, но все пак да ги имаме. Всяка парламентарна група има право на два актуални въпроса устни, а народните представители не членуващи парламентарна група общо на два въпроса. Редът за задаване на въпросите се определя от най-голямата към най-малката група. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути, отговор на министъра е до 3 минути. Народният представител задава въпроса, има право на реплика до 2 минути, а министъра на дуплика до 2 минути. Както винаги, молбата ми е да се съобразяваме с времето, което е зададено по правилник, за да все пак да можем да бъдем, доколкото е възможно, експедитивни. Като имайки предвид, че продължаваме промяната е най-голямата група, първият въпрос ще зададе архитект Тразийски. Заповядайте, господин Тразийски.
Уважаеми господин министър, господа заместник министри, уважаеми колеги, моя въпрос е свързан с финансирането на общинските проекти, което беше анонсирано. Както знаете, това провокира една много сериозна активност от страна на общините и едни така сериозни процеси по проектиране, нещо, което беше останало на заден план в доста голяма част от общините. Те така да планират няколко години напред, да имат готови проекти, с които да кандидатстват, когато от страна на Министерството има и така отпуснато финансиране, има и една дългосрочна рамка, в която те да могат да наистина да си планират и техните дейности, да си приоритизират проблемите на съответните общини и да могат да участват на конкурсен принцип за това финансиране. И моят въпрос е по-скоро в фокуса на ВИК инфраструктурата за агломерации между 2 и 10 хиляди жители. Да попитам какви са критериите най-вече, по които ще бъдат избирани общините, които ще получат това финансиране и какъв хоризонт виждате за започването на реализацията на тези проекти.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, архитект Тезийски, благодаря ви за този въпрос. В аспекта на това за финансирането на общински проекти, както знаете, в Министерството на регионалното развитие с моя заповед беше преструктуриран част от бюджета на АПИ, т.е. по памет цитирам 100 милиона от текущ ремонт и поддръжка, които имаме ясен списък за това какво ще възложиме по текущ ремонт и поддръжка, и там имаме един буфер от 100 милиона лева, които отделихме към общински проекти. Второ, в ново строителство и в основни ремонти имаме процедури, които е видно или влизат в фаза на обжалване или поради отчуждения и други процедурни забавяния, виждаме, че няма да се случат. Сме отделили общо от тези три пера основни ремонти, ново строителство и ТРП го споменахме. Значи това са двете пера, от които сме намерили средства. Там са 318 милиона, т.е. 418 милиона са осигурени от на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като очакваме сумата до 500 милиона да бъде добавена сега през актуализацията, в който диалог участваме активно, но към днешна дата няма все още решение по този въпрос. Аз не мога да кажа категорично какво ще се случи по време на актуализацията. Иначе финансирането на общински проекти за ВИК са събрани, т.е. чрез националното, първо чрез покана до всички общини беше изпратено писмо, искане всяко от общините да представи свои проекти в ВИК сектора, като особено за тези общини, които са между 2 и 6 хиляди души, като критериите, по които се работи, ще ви ги кажа по памет, защото сме работили върху тях. На първо място да осъществяват държавната политика в ВИК сектора, т.е. няма да се приемат проекти, които са на общини, които не желаят да се консолидират, най-конкретно казано. На второ място приоритет ще се дава на онези проекти, които са втора или трета фаза на вече започнал проект. Т.е. там, където имаме, образно казано, разкопани улици, започнал проект и стои недовършен. На трето място приоритет ще се дава на онези общини, които вече имат дадено и получено разрешение за строеж. И ефективното финансиране ще идва тогава, когато общината има или преминала процедура по закона за обществените поръчки и влязло в сила решение на комисията, или когато е преминала цялата обжалвателна процедура на всички инстанции. За всяко едно от тези неща се изисква от общините доказателства, като мога да ви уверя, че не са кой знае колко много онези проекти. Иначе имаме над 1 милиард и 300 милиона подадени такива проекти от общините, но не всички са с разрешение за строеж все още и не всички, мисля, че около 27 или 30 проекта общо са тези, които към днешна дата или към вчерашна, да бъда по-конкретен, имат и избран изпълнител. Така че ще се финансира само това, което може веднага да започне през тази година. От следващата година вече имаме съвсем различен документ, съвсем различни критерии за този фонд за общинско развитие и за сближаване. Благодаря.
Заповядайте за реплика, архитект Азис.
Тоест да разбирам ли, че одобрените проекти трябва да отговарят на всяко едно от тези условия, или просто тези условия създават предпоставка това да бъдат първите проекти, а останалите пари, ако останат такива, ще бъдат разпределени по проекти, които, да речем, все още нямат разрешение за строеж или нямат избран изпълнител?
Доколкото това е на конкурсен принцип, т.е. нареждането, така да се каже, подреждането по тези критерии и класирането ще бъдат основата, върху която ще става самото финансиране. Т.е. когато определен проект получи всичките реквизити, чак тогава ще бъде финансиран. С други думи, ще има и един елемент на динамичност, че от по-задно място, веднага след като се получи финансиране, ако няма, се получи и се сключи договор с изпълнителя, ако няма друг преди тебе, който да е получил такъв договор, да не е сключил договор с изпълнител, ще се преместиш по-напред и ще... Т.е. без да се местиш по-напред, просто ще получиш финансирането. Но пак казвам, критериите са тези няколко критерия. Между тях, между другото, бяха и на колко души служи този проект, дали има, между другото, режим на водата, там където има режим на водата са с приоритет, там където обслужва повече хора също е с приоритет, там където се обслужва и социална функция, примерно водопровод към социално заведение, към културно заведение и така нататък, те ще имат, ще получават повече точки и ще са приоритизирани по-напред. Активното финансиране, пак казвам, без да се променя реда, ще бъде давано на онзи, който първи по реда си има сключен договор. Това е правилото.
Благодаря, господин министър. Колеги, преди да минем към втория въпрос, все пак искам да завършим процедурата по откриването на комисията. Имаме кворум в момента. Както знаете, първа точка, актуални въпроси към заместник министър-председателя по регионално развитие, благоустройство и министър на регионалното развитие и благоустройство, господин Гроздан Караджов, на основание член 28, алинея 1 от правилника за организация и дейност на Народното събрание, който е за този дневен ред. Моля да гласува. Против не виждам, въздържали се не виждам. Единодушно е прият дневния ред. И само да ви запозная и все пак с гостите, тъй като пропуснах това, извинявам се, разбира се, господин Гроздан Караджов, вице-премьер и министър на регионалното развитие, Явор Пенчев, заместник-министър, Стефан Аспарухов, заместник-министър, Катерина Граматикова, началник на политическия кабинет, Лиляна Петрова от ДНСК и Тодор Василев, председател на управителни съвет на АПИ. За втори въпрос от ГЕРБ СДС, кой ще го зададе? Или ще имате ли? Госпожа Аврамова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос към вас свързан с текущия ремонт и поддържането, както и отсечките в цяла България, които вие анонсирахте и които има качени на сайта на АПИ и на МРРБ. Първо, изплатени ли са вече на 100% обещаните на фирмите 50% от изработената дейност? Ако не са, какви са причините за това? Има ли обективни причини? Кога ще бъдат изплатени останалите 50%? Има ли вече яснота? И моят въпрос в тази връзка е, защото хората ме питат кога ще бъдат довършени започнатите ремонти, а това според мен има връзка и с заплащането на фирмите, които са работили. Та въпросът ми е кога ще бъдат завършени започнатите миналата година строително-ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа. И при ваше медийно участие вие казахте, че тази година ще бъдат ремонтирани 3000 км пътища. В тези 3000 км, в тази цифра, влизат ли вече ремонтираните и предстоящи за завършване отсечки, които са от миналата година? А тези, които са на сайта отбелязани по области, те кога ще стартират и кой ще ги ремонтира? Фирмите, които в момента имат договори за текущ ремонт и анекс до септември, или ново избрани, които дали тази година ще успее Министерството и респективно Агенция Пътна инфраструктура да избере нови изпълнители и дали тези отсечки, които са на картата на България, предвидени за 2022 година, ще успеете да ремонтирате? Благодаря ви.
Преди да ви дам думата, госпожо Аврамов, ви задахте 5 въпроса. Може би се опитаме да ги облечем като политиката по ТРП и какво се случва там, но не знам дали сте готов с конкретиката, която госпожа Аврамов... Аз мисля, че всички ни интересува тази конкретика. Не мога да им преди мен ми интересува въпросите, които зададахте. Да, съгласен. Но не знам дали е готов на вице-премьер да отговори, но заповядайте все пак каквото можете да ни информирате.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Аврамова, донесъл съм и за да не губя времето, можете да погледнете тук в тази тетрадка, сигурно 200 страници, тук още 200 страници. Това са снимки ежеседмично, които се актуализират за всяка седмица за започнатите ремонти, както на мантинели, така окосяване на тревата и така нататък. всичко това са започнати ремонти, които или довършват онези, за които вие казахте, по приложение 4, за които сме говорили многократно тук, когато решавахме проблемите с текущия ремонт и поддържането, но във всички области, всяка една от фирмите за ТРП преподписа анекса си и започна незабавно работа по възлагания, които паралелно с плащанията им се дадоха. Те бяха готови от много отдавна и горе-долу ги чакаха отпечатани. Единствено се чакаше да дойде този всъщност анекс. А анекса зависи от това дали ние ще почнем да се разплащаме с тях за година, година и половина назад. Така че платено е 100%. Като въпроса кога ще бъдат завършени тези по приложение 4, започнати и недовършени, всеки ще бъде завършен в различен период. Някои от тях очакваме да бъдат завършени сега през юли, защото те бяха на 70-80% готови. Други, които бяха на 10% примерно едва започнати, ще завършат чак до 30 септември, каквото е решението на Народното събрание. Има и по-тежки такива обекти, които дори имам съмнение дали ще свършат до 30 септември. По-скоро смятам, че каквото може да се свърши повече през тази година по ТРП, преди да дойде зимата, т.е. края на октомври, за мен е добро и всичко, което може да бъде възложено, изпълнено за цялата тази период, пролетно, летно, есенен сезон, в който можем да работим, всичко това ще бъде добре дошло за нас. Дали влизат в 3 000 км? Да, влизат. Мисля, че съм отговарял на този въпрос вече. Да, влизат и тези, те са не повече от 1200 км, които са започнати, 278 обекта и останалите са възложени по възлагания за тази година и са отбелязани, мисля, че са синьо на нашите карти, които ги има достъпни. Би трябвало голямата част от тях да са започнати и вече да се работи по тях, там където има области с повече такива обекти, както примерно Бургаска област, това са 50% от цялата пътна мрежа в Бургас, реално ще се обновява или по основен, или по текущ ремонт за тази и следващата година. Тоест за две години 50% ще бъдат изпълнени. Нормално е фирмата, която е по ТРП, да не може да обхване всички едновременно, а да си е разпределила във времето кога кой обект ще захване. Но всичко е възложено от това, което виждате на картите и ще сме радостни, ако получаваме и от вас народните представители някаква обратна връзка. Благодаря.
Реплика ще ползвам, заповядайте.
Благодаря. Благодаря, господин председател. Изкушавам се да питам за област Враца, защото виждам, че никъде не е започната работа, но понеже господин Ананиев ми прави забележка да ми питам конкретно, така че ако имате някаква възможност за отговор специално за област Враца, отсечката, която е на картата за ремонт, кога ще бъде възложена, ако имате възможност да отговорите. Ако не, бих разбрала, че е конкретен въпрос.
Аз само да кажа, че изисках тази папката, която просто да я погледна. Е, тук има Враца, виждам.
В област Враца, тук допълнително мога да кажа, като сигнатури, път 3308 Роман Кунино, път 3380.
Да помоля да го проверите и след това да обвините
да го пожава конкретно и ако искате на края на заседанието. Благодаря ви за...
От Движението за права и свободи, кой ще зададе? Господин Ненчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, екип на министерството. С риск да се повторя или по третя, миналата седмица успя да се запозная с вариант на методиката за индексацията на договорите. Не знам дали съм попаднал на правилния. Той започваше с едни мотиви, където се казваше, че установената инфлация е 30,037, А това, което видях като индексация, беше нещо от порядъка на 15% по договорите. Въпросът ми, господин председател, е готови ли сме с тази методика за индексация на договорите и евентуално дали можем вече да се запознаем с нещо конкретно. И дали, докато направим тази методика, няма да се наложи да правим втора индексация от това, което видях. Така ми се стори, че нещата отиват натам. Благодаря.
Аз само да напомня, че още не сме приели законодателството, но заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Енчев, да, това е методиката, ако сте взели от страницата на МРРБ, това е методиката, която е в проект. То на нея си пише, че това е проект. Вървят разговори с, между другото, с Националното сдружение на общините в България, които са най-големия радетел на индексацията, и с Камарата на строителите в България. Промени могат обективно, т.е. теоретично може да има до последния момент, докато се приеме, но за да стане това, трябва първо да мине през зала. Надявам се в утрешния ден да има такава точка и да се разгледа, защото тя ще отвори вратата за постановлението на Министерския съвет, което ще се измени правилника за приложение на Закона за обществените поръчки. И в разговорите, примерно с Камарата на строителите в България, сме горе-долу единодушни по самата методика. Единственият спор наистина е по този таван, като държа да отбележа, че инфлацията по-скоро по отрас, по материали, ако сте гледали обяснителните записки, варира. Но като цяло тавана е върху целият договор, а той не включва само най-скъпите материали. Там има микс от най-различни строителни материали, които са претърпяли различна инфлационна. Например, в кариерните материали има много малък процент на инфлация за този период. Така че тук колегата ми мога да покани, ако иска нещо да добави. За това е предложен този таван от 15% и от Камарата на строителите предлага той да е 30%. Така че дали и къде ще се срещнат правителството, дали ще си остане 15% или ще бъде друга цифра до 30%, аз не мога да ви кажа, защото това е диалог. Това е моя отговор.
Реплика ще ползвате? Заповядайте, господин Енчев.
По-скоро ще благодаря на господин министър и се надявам наистина тази седмица да стартираме с това нещо и да го изкараме на успешен край, тъй като строителен сезон вече напредва. Благодаря.
Благодаря и аз. Заповядайте, господин Гуцанов, от името на БСП.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, уважаеми колеги. Първо искам да ви поздравя, господин министър, за това, че винаги сте в залата с екипа си, с председателя на АПИ, ДНСК, нещо, което наистина ви прави чест, по този начин влизате на блицконтрол. Моя въпрос е следния. Знаете, че има напрежение по граничните пунктове и има забавяне на камионите между 4 и 6 дена, което не касае пряко вашето министерство, но така или иначе и нашето министерство на транспорта, и земеделието, и вие имате определена обвързаност в това какво се случва. И моят въпрос е следния. Знаете, че трябва да се направи околовръстен път на Кърджали, във връзка с Маказа, за да могат да се пускат и тежки камиони, които да минават оттам. Знаете, че в момента са до 5 тона, ако не се лъжа по памет. Най-вероятно ще трябва да се направят и по-големи терени, които да бъдат на граничните пунктове, за да има къде и как да спират чировите, но не само частни, нещо, което в момента сме свидетели какво и как се случва по граничните пунктове. И колкото и министър Сърв да се стара, има някои неща, които той няма как да ги промените с една даденост. И знаете за разширяването капацитета на пристанища в Гърция, с вас сме го коментирали не един или два пъти този въпрос, но няма реални действия през последните много години вече за разширяване пропускателната способност и на граничните пунктове и на самите автомагистрали. Кресна, още един проблем. И затова като генерален въпрос, вие как ги виждате всичките тези въпроси по граничните пунктове и южните, и северните, и буферните зони, и магистралите, как се движат по ваша преценка, тъй като се спомням още на коалиционните разговори, вие бяхте един от хората, който най-много коментираше тази тема, за която ви поздравявам, тъй като за мен това наистина е един от основните въпроси за страната ни. И за съвсем конкретен въпрос, срещу нарушавам господин председател правилника, за Търговище, кога ще бъде готова тази отсечка, това е, знаете, където пропадна пътя на един от виадуктите, един от мостовете. Ако разрешите, господин председател, за този конкретен
въпрос. Цял проблем е, че направих забележка на госпожа на Аврамова и ще бъде малко странно все пак като коалиционен партньор на вас да не направя такава. А и не знам въобще дали, както отговорих на госпожа Аврамова, дали министър е готов за така конкретика, защото идеята на Блица е обща политика като цяло. Но може би до него господин Василев... Видях, че има големите втери разгръща и карти. Може би има тази информация, която може да ви предостави евентуално след края на комисията. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Гуцанов, ако приема вашия въпрос като въпрос в най-общата политика, без да се спирам на конкретни пунктове, ще ви кажа така. Първо, транспортната политика, като мерене на трафик, като включително планиране с съседните страни, всяко от нашите държави предоставя данни и прави някакво планиране за това колко превозни, тежкотоварни, колко лекотоварни превозни средства ще напуснат страната и в каква посока, горе-долу, през кой пропускателен пункт, за да може от срещната страна да има съответната пропускливост. На тази база това се извършва от Министерството на транспорта и съобщенията и ние получаваме държавната политика, въведена от тях. Така е по закон. Това, което е моето мнение и това, което сме разговаряли всъщност в коалиционен формат, е, че освен чрез увеличаване на броя гишета, т.е. разширяване на контролно-пропусквателните пунктове, основният проблем на България е твърде малкото точки на пресичане, през които може да минава както лекотоварен, така и най-вече тежкотоварния трафик. И в тази връзка стремежа на България трябва да бъде към увеличаване на тези контролно-пропусквателни пунктове, което означава разширяване на нашата пътна мрежа по такъв начин, че да може да ги захрани. С други думи, да отвеждаме част от трафика в тия посоки, които са му по-изгодни и по-леко натоварени. В тази връзка сме разработили, имаме ясна концепция. На първо място това, което липсва на България, е посоките север-юг. И първият и основен приоритет, който ние сме си поставили, е да разработим трасето, което е по протежение на приоритетната ос Ориент Източно-Средиземноморие, а т.е. това би било оста, която преминава през Видин, Монтана, Петрохан, преход през тунелно преминаване, за което имаме ясно разписан план в коалиционното споразумение, оттам София, автомагистрала Струма през Благоевград, Кресна, завършена вече в скоростен габарит и към най-голямото пристанище, което е най-близо до нас, това е Солун. И това би осигурило един огромен товаропоток и човекопоток в посоката след Видин, Риад, и Арат, извинявам се, и Виена, цяла Северна Европа. Вторият крак, така да се каже, на такова транспортно развитие е онзи, който започва на Дунав мост с евентуалния... имам предвид Дунав мост е в Русе, който е с евентуален втори мост до него, който да разшири капацитета на сегашния, който е тотално запълнен и се образуват ежедневно километрични опашки. Тази сутрин към 6 часа видях, че беше около 3 или 4 км опашката. Но това е ежедневие. Ние получаваме такава сводка и аз виждам, че се задъхват, особено през лятото, контролно-пропускателните пунктове. Така че, ако приемаме Букурещ и цялата му пътна свързаност с Северна и Западна Европа. Русе, Велико Търново, оттам да се продължи също с скоростен габарит, защото съществуващия път през Дряново-Габрово, евентуалния бъдещ тунел е само двулентово трасе и то не може да поема тежък трафик. Ето защо трябва да се мине през прохода Хаимбоаз, било чрез няколко тунела или един тунел, така че да може със скоростно трасе да минаме покрай Стара Загора, оттам Хасково, оттам Кърджали, оттам Маказа, който вие използвахте във въпроса си, и оттам сме на 20 км от Виегнатия и връзка с Кавала, където имаме 100% от капацитета на Кавала, може да го, ако го напълниме, може да бъде и е предоставен на България. И другото най-голямо пристанище в този регион е Александрополис, което се явява и стратегическо за енергийни източници. И третия голям крак за такава свързаност е връзката автомагистрала Черно море, продължена към Малко Търново и оттам отново към Истанбул, а в горната си част до Констанца, което е най-голямото пристанище на Черно море в момента. Последният елемент на тази така нарисувана стратегическа картина е изхода, който имаме към Истанбул. Там ГКПП-то се задъхва наистина от доста време. Имаме заявен плюс 30% капацитет на товарните автомобили от тяхна страна, който няма как да поемем. Затова в момента е въпрос да се довърши ремонта на цялото трасе от Лесово до Ямбол. Защо? Защото онези тирове, които отиват на ГКПП-то, част от тях тръгват в северна посока. Няма смисъл да ги водиме чак до контролно-пропускателния пункт на Свиленград. Можем на много по-ранен етап по едно трилентово шосе на територията на Турция да отидат до Лесово, до нашия ГКПП, и оттам, ако нашия път бъде, а ние вече сме започнали да го работим, да стига до Ямбол и оттам в северна посока да си върви по, нали, обикновено ползват прохода на републиката. Така че това са в най-общата политическа рамка, да я наречем, е трасетата за търговище. Виадукта ще помоля колегата, защото наистина не съм наясно с мерките.
Здравейте, уважаеми господин председател. Да, уважаеми народни представители, първо да ви отговоря за околовръстото на Кърджали, попитахте. Имахме две срещи, съм направил с кмета на Кърджали във връзка с тази тема. Там проектът трябва да се изпълни от общината и съответно в последствие да се изпълни самото строителство от АПИ. Все още е на етап на довършване, така че когато са готови, вече ще возим и с последващите стъпки. Трябва да се вземе решение да се вкара в бюджета там. Казусът с него беше, че наистина той е за не голям участък, но поради сложността му с виадукти беше на много голяма стойност ще излезе, така че тук вече е въпросът и на бюджетиране за следващите години. За Търговище, между другото, нямам информация за пропаднал път, така че се чудя точно за кой става въпрос, за да мога да го проверя и последствие да ви отговорим малко по-точно.
Заповядайте за реплика, господин.
Да, благодаря много за отговорите. Търговище пропадна новия път, който ни е пуснат точно при едното от премостванията и се работи на него вече от 3-4 месеца. Аз минавам всяка седмица по два пъти оттам, така че мога да ви направя снимки да ви ги пратя, ако искате. Това е новия път, който не се пусна, който продължава да се работи. В двата му края даже вече е готов за свръзка. По средата има едно пропадане. И това е единство, това е на Белокопитово и това е последното нещо, което е останало и може да се прилежи лентата или се пусне.
Това е обикновеният път, не е автомагистралата, нали така?
Не, автомагистралата, господин министър. Това е точно обикновеният път отдолу. Магистралата е отгоре и пропадна пътя. Той не е пускан никога. Преди да бъде пуснат, той пропадна и се набиват пилоти, които вече би трябвало да са приключили с укрепването и остава един участък от около 100-150 метра и цялата автомагистрала вече може да се вложи.
Ще помоля господин Василев да изпрати писмено информация за това, което се случва. Да. Да, да, съгласен, просто темата явно. Просто ще имам предвид да не нарушаваме динамиката на блиц контрола. Някакво отношение искате ли, господин министър, или? Ще изпратим.
Изпратим информация, господин председател, защото да, ясен е случая, но той не че е пропаднал път, има свличане върху самия път. Да.
Добре, благодаря. От името на Има такъв народ, господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа. Моят въпрос е в посоката, в която и господин Енчев говори. Съжалявам, че трябва да ви върна в тази тема. Темата за индексацията. Ще кажа защо го правя, въпреки че беше повдигната вече. Аз имах среща с няколко представители на строителни фирми, които доста притеснено ми казаха, че в момента договорите, които изпълняват по обществени поръчки, са такива, че те предпочитат да прекратят изпълнението на строителството, отколкото да го завършат, тъй като неустойката е много по-малка, отколкото вредата, загубите, които ще претърпят, ако завършат това строителство. Срещах се и с хора, които реално в момента предпочитат да си фалират бизнеса, отколкото да продължат точно пък заради друг вид договори. И заради това темата за мен е доста притеснителна. Притеснително е, тъй като мина доста време, откакто започнахме да говорим за тази индексация. Истината е, че само говориме. Методиката, за която господин Енчев спомена и вие, аз също съм се запознал с нея и ще ви кажа, че тази методика тя е свързана по отношение на цените на строителните материали. В сегашната ситуация и в едно прогнозиране напред по отношение на макроекономическото състояние, трябва да ви кажа, че имаме доста увеличаване цената на работната сила, както и цената на механизацията, като сложим и допълнителните разходи, които се следят върху работна сила, обикновено към 100% и към механизация пак толкова, то вече според мен тази методика, не съм сигурен, че към настоящия момент тя изпълва своите функции и предназначения чисто по отношение на актуализиране действителни цени по договорите. Това е едното, което мисля, че трябва да кажа. Другото е, ние целият този процес, когато го започнахме и го обсъждахме, ставаше въпрос, че е необходима промяна в Закона за обществените поръчки, която да позволи методиката с нейното влизане да бъдат индексирани цените с задна дата. Докато в петък на парламентарния контрол за пръв път чух от парламентарната трибуна, че всъщност с въвеждането на методиката ще могат да бъдат индексирани цени само за неизпълнени строително-монтажни работи, което според мен доста променя концепцията на целият този подход. Може ли да изясним цялата тази тема?
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, аз абсолютно споделям вашите притеснения, защото когато влязохме в парламентарната комисия, това беше основното ни притеснение. Има огромно число европейски обекти, които са както по общините, така и тук към централната администрация. В нашия частен случай на Министерство, това са основно ВИК проекти, които няма да бъдат реализирани, ако не се приложи и индексация. В свое оправдание има забавяне, абсолютно съм съгласен с вас. В свое оправдание мога само да посоча, че аз започнах да работя още през януари месец по въпроса, но тъй като Закон за обществените поръчки е прерогатив на Министерство на финансите, задачата беше поета от тях. Едва на последната, на финалната права, ние с помощта на народни представители и от тази комисия, които се подписаха под предложението, начало с господин Настимир Раманиев, най-после се внесе това предложение и ако мине през през Народното събрание, ще отвори възможността на Министерския съвет да приеме тази методика. Тази методика, както казах, вече е обсъдена с Камарата на строителите в България и като цяло тя е методика, която стъпва върху инфлацията на материалите, но реално дава възможност за индексация върху целия договор. Тоест там е включен труда. По отношение на това дали ще влезе в сила за договори, които са вече изпълнени или само за такива, които са в процес на изпълнение и които ще започне работа по тях. Нашето първоначално виждане, говоря на Министерство на регионалното развитие, беше и продължава да бъде всъщност, че трябва да се приложи за всички договори. Защото тези договори, които са били изпълнявани добросъвестно през месеците на инфлация, след 30 юни миналата година, също би трябвало, според нас, да бъдат, индексирани. От тази гледна точка, това ще бъде и позицията, която ще отстояваме при предстоящото приемане на методиката. Аз също бях в Народното събрание и чух какво каза вицепремиера Василев. Но смятам, че това все още е възможно да стои в зоната на диалога и на разговора и да се случи това, което ние предлагаме. Не искам да го предрешавам, обаче позицията ни ще бъде, че трябва да се прилага и към заварените случаи, защото ще не е така, че те, които добросъвестно са си свършили договорите, няма да получат индексация, са работили в инфлационна обстановка. Тези, които не са ги довършили по случайност или нарочно, ще получат индексация, която не е удовлетворява принципа на справедливостта. Така че моето мнение е, че трябва да важат и с задна дата след 30 юни 2021 година. Благодаря. Дано да отговарям на вашия въпрос.
Реплика.
Моята реплика е по-скоро в посока да се ускори процеса, защото предстои внасянето на актуализацията на бюджета, предстои внасянето и на други закони, изменения и допълнения. И с това темпо, ако караме, откровено казвам, за мен има опасност да изпаднем, да мине закона на второ четене едва след лятната ваканция. В същото време ние тук поехме ангажименти през строителите едно към нос, това, което и вие казвате. И казахме, че ще има индексация, ще се борим за нея и казахме едни предварителни условия, което в крайна сметка това е именно политическата стабилност. Това е смисъл от един такъв ангажимент. И, нали, както се казва, то по-скоро не е точно като реплика, но аз ви призовавам и призовавам и останалите колеги от коалицията, това, което сме казали и сме започнали по този начин да го вършим, да го финализираме. Иначе тогава се обезсмисля целият процес на понятието политическа стабилност и спадаме в неопределеност в един риск, който не е добър за едно функциониращо правителство.
Ще ползвате ли дуплик?
Да, само за да кажа, че абсолютно се солидаризирам с това, което казвате, господин Георгиев, и наистина колкото по-бързо минат през зала в Народното събрание на две четения и влезе в сила. Лично аз съм поел ангажимента първата сряда след това да бъде внесен в Министерския съвет. Благодаря.
Заповядайте за въпрос от името на Демократична България, господин Маринов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа заместник министри, уважаеми колеги. Моят въпрос е свързан с програмата на АПИ и на Министерството на регионалното развитие за основен ремонт на пътища през тази година за картата, за която стана дума малко по-рано в този блицконтрол. Преди малко направих справка в Агенция пътна инфраструктура, има обявени само две обществени поръчки за основен ремонт на пътища. Тоест, не закъснява ли Министерството и АПИ с програмата за основен ремонт на пътища и предвидените средства в бюджета, защото ако те първа ще се обявяват обществени поръчки, тогава кога ще бъдат извършени тези ремонти, вероятно до година? Т.е. ще останат неусвоени средства в бюджета за основен ремонт на пътища ли?
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Маринов, аз съм имал възможност на няколко пъти тук да заявяваме също и в парламентарната зала, че основен ремонт може да се пусне само за онези отсечки, за които има готови технически проекти с готов заверен акт за разрешение за строеж. И че няма как в рамките на тази годишната, във времето в тази годишната процедура, ние да направим едновременно и проектирането, т.е. процедурата за проектиране и самото обявяване на процедура за изпълнение. В този смисъл ние подадохме онова, което имахме проектирано. И това са тези 11 поръчки, защото вътре в тези две поръчки, които виждате, има обособени 11 обособени позиции и 11-те са обжалвани. И аз имах вече възможност да кажа, че обжалване още на ниво процедура на всички, във всички краища на България от една и съща фирма, ми се струва много съмнително, прилича ми на някакво саботиране. Обаче това е което е, т.е. не можем да нарушим, както каза веднъж господин Енчев, правата на хората, не можем да отнемеме правото да се обжалва, така че буквално всеки ден аз поглеждам да видя дали Върховния административен съд не е разрешил да продължиме напред, защото
за деветия
разглежда. Да, за деветия. Всъщност дам думата за повече подробности, ако искате, но това са наследените проекти.
Заповядайте, господин Василев.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Първата партия, които пуснахме за основни ремонти, са тези 11, които казахте, над 200 км, които към момента процедурата е спряна заради обжалването. На 9 ще излезем с решение от решението от КЗК, което ще видим дали ще е в полза на АПИ или ще е в полза на фирмата, която е предявила претенциите. Ако всичко е наред, съвсем скоро ще бъде възобновени и ще бъде избран изпълнител за тези обекти. Така че се надявам, ако всичко е наред, реално строителството по тях да може да бъде започнато до края на годината. Предстоят пускане на още основни ремонти. Предстоящите, това са двата тунела, Топли долу и Пръмешки ханове. Процедурата е почти готова, съвсем скоро трябва да бъде пусната. Поради леки корекции в съществуващия проект, който имаше за път 299, който от Бургас до Царево и от Царево до Малко Търново, се наложи да го върнем за преработване, защото имаше несъответствие в количествена сметка и в частта проекта. Така че на база на това, което разполагаме с проекти, веднага в момента, в който сме готови, ги пускаме като процедури. Следващото нещо, което предстои, точно за да нямаме този проблем за бъдеще, в рамките на другата седмица трябва да се пуснат всичките над 85 поръчки, които са за избиране на фирми, които ще проектират тези технологични проекти на множеството необходими от това пътища. Така че ще имаме готовност за до година, вече с наистина съвсем различен пул от проекти и пътища за основни ремонти.
Ще ползвате ли?
Само да допълня, ако ми позволите, за разпратили сме, като, как да кажа, дори като цел сме си го поставили, разпратили сме огромната част от процедурите за проектиране по конкретните ОПУ-та, защото общата мрежа, която ще се проектира през тази година, базирана на проведените обществени поръчки, ще бъде 2600 км, което е много различно от 300 км, които имаме сега. За основни ремонти. Да. Щом има проектиране, основен ремонт. Нали разбирате, това са части от тази промяна, която непрекъснато ви казвам, че има доста променени неща в начина, по който работи АПИ. Благодаря.
Ще ползвате ли нещо реплика? Заповядайте.
Да. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, разбирам, че причината, поради която тази година е толкова малко основни ремонти на пътища, е, че липсва проектиране. Удовлетворен съм от отговора на господин Василев за това, че предвижда толкова много проектиране и това да се случи до година. В такъв случай трябва обаче да бъде, според мен, комуникиран и с гражданите, защото в началото на годината, когато АПИ публикува тази карта за предстоящите ремонти на пътища в страната ни през тази година, хората очакват тези ремонти да започнат. А ние сега ще трябва да им кажем, че тези ремонти няма да започнат тази година, евентуално ще бъдат следващата година, а до тогава ще проектираме. Тоест, те ще ни питат, вие тогава защо обявихте, че тази година ние ще ремонтираме въпросните отсечки, за които бяха написани на картата.
Дуплика, заповядайте, господин
Да, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Маринов, аз ще обърна внимание на легендата под тези карти и всъщност ще видите, че със сигурност са маркирани онези, които ще се ремонтират по текущ ремонт тази година. А в червено са пътищата, които са за проектиране с цел да бъдат готови за основен ремонт в следващата година. И това е много... Аз изпомням, че работих върху тази легенда лично, точно за да не подвеждаме българските граждани, за да са наясно. Другото би означавало да работим основни ремонти против закона, което няма да допусна. Благодаря.
Благодаря и аз. Завършихме първия кръг от въпроси. Преминаваме към втори кръг от въпроси. От името на промяната аз ще задам въпрос. Уважаеми господин вицепремиер, моят въпрос е свързан с темата, която поне лично мен така доста ме засяга. Това е пътната безопасност. Имайки предвид, че предстои летния сезон, ние почти сме влезли вече в него, но юли и август обикновено е най-тежко по пътищата и не само. Искам да знам, планува ли нещо и имате ли някакви инициативи или мерки, които сте предприели в посока на най-уязвимите участници от движението, което са пешеходци, колездачи и двуколесни МПС-та или мотористи от страната на Министерството на регионалното развитие.
Да. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Уважаеми господин Арифа, ако правилно разбирам въпроса, ви интересуват само за пешеходци, за двуколесни или изобщо за безопасността? Какво сме?
Не, ако са ми уязвими участници, пешеходци, колездачи и мотористи.
Да, разбрах. Тоест за уязвимите участъци...
Участници.
Окей. По отношение на пешеходци, колоездачи и двуколесни, тъй като повечето от тяхната активност, с изключение на мотоциклетистите, например, се случва в урбанизираните територии, където АПИ не е, така да се каже, не е собственик на пътя. Съобщините, всички мерки, които се вземат в рамките на урбанизираните територии, са на съответната община, съгласувано с МВР. За останалите участъци, ние основно се грижим за участъците с концентрация на ПТП. Тоест там, където има повече от фоновото жертви и наранявания със следствие на пътно-транспортни произшествия. Знаете много добре, че има 7 такива зони, които са с няколко, т.е. заваряваме, че 3 поредни години стоят в мониторинга като зони с най-високо процент на пътно-транспортни произшествия, но също време не са взети никакви мерки от страна на Агенция Пътна инфраструктура. В тази година, ще отворя една скоба, ние имаме такава карта, която се попълва ежегодно и на тази карта са нанесени тези 7 участъка с повишено пътно транспортни произшествия, които 3 години подред се появяват на картата. Други около 30, мисля, че бяха, са които се появяват в 2 години. И останалите до 80 са зони, които са новопоявили се. От анализа, който правим, новопоявилите си са основно в регионите, както е Видин, Монтана, Враца, т.е. вероятно неглижирането на пътната, на състоянието на пътищата в тези райони е довело до създаване на предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Виждаме, че има места, на които се появяват през изминалата година. Има и такива места, които са си традиционно. Това са добре известните пъти Бяла Русе, Кресна, прохода около Макреш, около в прохода на Републиката е такъв участък. Появиха се и участъци тук в Ихтиманско върху автомагистралата, Тракия, Микре, което също е общо известно. Това са местата, на които през тази година ще бъде въведена временна или постоянна организация на движението с предвидените за това знаци, препятствия, колчета, където се налага по средата, за да се предотврати каквото и да е изпреварване. Въобще навсякъде, където се смесва в една лента, в две ленти за двете посоки на движението, тежкотоварен трафик с лекотоварните автомобили, лични автомобили, се получават такива участъци с завишено концентрация на пътно-транспортните произшествия. Така че това, което ние правиме, първо естествено си оправяме пътя, след това маркировката, знаците се подменят и се въвежда нова временна или където се налага и постоянна организация на движението, така че включително и с камери за измерване на скоростта, за да има повече санкциониране и да има повече превенция. В Кресненското дефиле е такъв случай, мисля, че срока беше до 17 юни, на който ще бъде изцяло разделена ивицата с осъдната линия с колчета, че бъдат поставени на често знаци, които указват максималната скорост и че е забранено за изпреварване. Допълнително ще има 3 камери, които ще следят за спазването на тези правила. Това е, което от страна на пътната агенция може да се направи в посока опазване живота и здравето на пътуващите.
Благодаря. Аз има реплика. Да, благодаря за тази информация. Аз днес я чух, между другото, от вашето телевизионно участие, което гледах сутринта. Фокуса, който дадах за уязвимите участници, всъщност е свързан с една информация, която излезе вчера, че на работна група в Министерството е отхвърлен знакът за мотористите, за който сме говорили като цяло и чиято идея фактически е да обозначи маршрутите, които се използват от мотоциклистите, за да повишат вниманието на водачите, да се пазят взаимно повече. И просто това беше един от примерите за уязвими участници в движението, в които може да се предприеме някаква стъпка и да се даде конкретен знак, че все пак пред тях, когато стане ПТП, те поемат удара с тялото си и обикновено, за съжаление, последствията са тежки. От тази гледна точка исках да разбера има ли някакво развитие. Благодаря.
Уважаеми господин Ананиев, аз имах някаква догадка, че може би в тази посока е въпроса ви, като да ви кажа, от моя страна това, което трябваше да се направи, беше направено. Ние изготвихме както проекта на знака, така и мина през работни групи и общо взето задвижихме процедурата. Но, доколкото разбирам и аз от медиите, имало негативно становище от страна на Агенцията по безопасността на движението към Министерски съвет и също така негативно становище на Министерството на транспорта и съобщенията, което съвсем ме изненада, защото знам отношението на министъра. Така че, може би ще се наложи да проведем допълнителни индивидуални разговори, както с ръководителя на агенцията, така и с министър Събев, защото лично моето мнение и на експертите в МРРБ, които движим тази процедура, е, че този знак с мотора трябва да бъде въведен и на участъците, в които има завои или са опасни участъци, както си ги наричаме, да бъдат поставени такива знаци, а и мотористите си ги знаят тези места, където са най-опасни за тях. Наистина да има едно завишено внимание от страна на останалите участници в движението. Така че от наша страна сме си изпълнили домашното, но може би и аз и вие имаме още малко работа да поработим с другите институции. Благодаря.
Да, благодаря и аз. От ГЕРБ СДС, господин Ненков, заповядайте.
Да. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, господин министър и членове на Министерството на регионалното развитие АПИ. Сега аз малко ще избягам от темата с пътищата, така да се каже в кръга на шегата, да не доскучаваме, нали, с тази тема, и ще отида в една друга. Преди 2 или 3 дена председателят всъщност на Комисията по регионална политика заяви в едно свое участие, че ще се подложи на коалиционен съвет идеята за окрупняване на общините. С идеята от 265 те да станат 165 общини и другата идея за мандатността на кметовете. Като заявката беше направена за това, че това ще бъде подложено на коалиционен съвет. И тук аз ви задам въпроса не само като министър на регионалното развитие, какво е вашето мнение, какво е вашето становище, тъй като естествено една такава промяна е сериозна реформа и изисква одобрението и така сериозните усилия и на Министерството на регионалното развитие. Но ви питам и като част от най-висшия ешелон в тази държава, вие сте вице-премьер, участвате на коалиционните съвети и просто бих искал така да чуя вашето становище относно тази така наречена реформа. Благодаря.
Господин министър, само ще една скоба отварям, тъй като цитирате мене. Само да кажа, че пример, който дадах 265-165 е само пример. Няма как да без да анализ, оценка и критерии. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Ненков. Няма да скрия, че не съм работил по този въпрос конкретно и като цяло съм привърженик на това, че така да се каже, общините и общинското самоуправление трябва да бъде пазено и трябва да бъде стимулирано, какъвто и смисъл на закона, както и че има принципи, които съгласно закона за административното териториалното устройство има критерии за съществуването на една община. Един от тях е да има минимум 6000 души население, като се надявам, че след последното преброяване ще имаме по-ясна картина на това колко души са останали във всяка една от общините. И ако се започва, нали, без, смятам, че не влизам в противоречие нито с господин Ананиев, нито с който и да било друг. Подобен въпрос е много важен. Той е голям, твърде голям, за да бъде решен просто е така, примерно министъра да събере своите експерти или дори да направи работна група. Смятам, че това минава през един сериозен диалог с общините, минава през един много сериозен политически диалог и включително и на конференции, семинари, такъв тип места, на които да се обмислят внимателно подобни стъпки. Като министър бих пристъпил към нещо подобно едва след подобна процедура, т.е. бих казал дълга и изяснителна процедура, така че преди да направим подобна стъпка, да я направим, да я обмислим добре и да видим и за съгласието в обществото. Това е моят отговор. Благодаря.
Реплика? Заповядайте.
Аз кой знае каква реплика нямам или някакъв допълнителен въпрос. Задах този въпрос не заради нещо друго, защото вие правилно и аз предположих, че така ще излезете от положение, тъй като темата наистина е много сериозна. Не, просто беше важно да уточним този въпрос, тъй като това беше анонса и един вид, че доколкото разбрах от изказванията на господин Ананиев, това вече ще се подлага на някакъв коалиционна такава среща и този въпрос ще бъде обсъден. И ми беше важно да чуя всъщност вашето становище. Естествено, че за да се случи едно такова мероприятие, изисква изключително много работа и не е просто въпрос на някакво хрумване, което така всеки сигурно може да направи, но в крайна сметка това е много сериозен стъпка, която изисква много работа. Затова ви благодаря за отговора. Благодаря.
Дуплика? Заповед.
Да, единствено, че аз не намирам противоречие между това, което е казал господин Ананиев и това, с което аз го допълних. Така е записано и в нашето коалиционно споразумение, че ще се проведат анализи. И тези анализи ще минат през дискусии, срещи, както казах, конференции, кръгли маси, обсъждания в Народното събрание, преди изобщо да се пристъпи към каквото и да е решение. Това е.
Благодаря. От името на Движението права и свободи, заповядайте, господин Шереф.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, заместник министър и гости. Министърка стана дума за общини. Днеска се провежда общо събрание на Сдружението на общините и там явно ще се дискутира този въпрос. Но аз се сещам, че в още началото на мандата казах, споделихте идеята си за фонда за сближаване на икономическото развитие на общините. Това въпросът ми е докъде стигна тази идея и тази година ще има ли някаква реализация общините да се възползват от държавен ресурс от този фонд. Благодаря.
Малко се повтаря, изпуснахте началото, господин Шереф, ама аз заповедя, господин министър.
Да, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, искам да ще да подчертая, че вече отговорих на този въпрос, той беше първият въпрос от страна на Продължаваме промяната. Да, ние сме, как се каже, сменили предназначението на средства, които са към Агенция пътна инфраструктура за обекти, които са за ново строителство или за основен ремонт, там където виждаме, че процедурите ще закъснеят. Успяхме да отделим 418 милиона за общините. Надяваме се при актуализацията да бъдат допълнени до 500 милиона, както сме поели ангажимент, така че ще започнем на конкурентен подбор. Събрани са. Последната дата беше 2 юни, на която общините подаваха своите проекти. Събрали сме огромно количество проекти от общините. Над 1,3 милиарда и по двете части и за ВИК, и за пътни проекти. Естествено, незначителна изглежда на този фон сумата, с която тази година бихме подкрепили общините, но все пак смятам, че като една първа крачка е добре, защото за следващата година се надявам да влезне в сила и да заработи онзи механизъм, който по линия на нашето коалиционно споразумение предвижда да се предоставят 1 милиард лева ежегодно за общински проекти, за капиталовите им програми, като там вече и предмета се разширява и критериите стават общи за всички проекти. Разширява се с това, че ще могат да се облагородяват и улиците, и такива площадни пространства, още места, където гражданите на определена, на всяка една от общините имат така място за общ живот и за общуване. Това е. Благодаря.
Не. Добре. Продължаваме с въпросите от БСП. Има ли въпрос? Заповядайте, господин Генов.
Нашия въпрос ще бъде следния. Огласено бе вчера, защото не помня, че най-после е постигнато споразумение с превозвачите по отношение на тол таксите и влизането в обхвата на тол системата на второстепенните пътища, срещу които те реагираха. Така по-подробно, господин министър или председател на пътната агенция, не стане ясно какви средства се планират от това разширение и от това леко повишение. Евентуално до края на годината ще влязат в бюджета на държавата и ще са ли достатъчни за поддържане на пътищата за следващата година, защото явно тези средства ще се реализират сега и до края на годината и ще бъдат необходими, предполагам, другата година или може би представяне, мога да кажа. Малко е смута така да имам по този въпрос. Благодаря.
Малко е конкретен въпрос, но ако имате готовност, заповядайте, господин министър.
Не, смятам, че мога да отговоря изчерпателно на въпроса на господин Генов. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Генов. Да, вчера аз направих едно, така да кажа, последно предложение и веднага след това го изпратих цялата документация за съгласуване между отделните министерства с цял да можем до 28-9 този месец да имаме постановление на Министерския съвет, с което да се измени тарифата за таксите, които се събират за пътните такси. Казано най-общо. Каква е посоката на това споразумение? Знаете, че имахме разногласия по редица. Не мога да кажа, че сме постигнали съгласие с превозвачите. Те продължават да са недоволни от направеното последно предложение и това е разбираемо. Тоест, едва ли някой очаква да се постигне пълно съгласие. За това ще опиша това, което сме предложили ние като Министерство на регионалното развитие и благоустройството през за миналата година. Нека да видим каква е сегашната ситуация. Значи сега за една година се събират 158 милиона от тол такса, т.е. тежкотоварните автомобили и 278 приблизително от винетки. Предложението, което ние направихме е от 1 юли да се повишат събираните тол такси, така че за 6 месеца, за период от 6 месеца, с който да осигурим предвидимост и време за това те да, така да се каже, да наместят бизнеса си, тези две, т.е. събраните средства от тол такса да станат равни, защото виждате, че те са почти два пъти по-ниски, да станат равни за период от 6 месеца на винетките. Т.е. ще имаме около 278 милиона от винетките за тази година и половината на 278 милиона за второто 6 месечие, плюс парите, които до сега са събрани. А за от 1 януари нататък ще се обърне пирамидата на таксите, като ако до сега е било една трета от сумата да се събира от тол и две трети от винетки, от 1 януари 23-та година една трета ще представляват средствата събрани от винетки, т.е. те пак ще бъдат някъде около 278 милиона, за разлика вече от тола, който за 2023 година очакваме да бъде около 520 милиона. С други думи, целта е да съберем 800 милиона за 2023 година, целта е да се плаща цялата второкласна мрежа и от тази гледна точка аз изпълних целите си, които си бях поставил като министър. Надявам се и постановлението да го затвърди това нещо.
Не пойте за реплика.
Да, благодаря, господин министър. Значи мечта ми е милиард. Изобщо кокошката от системата на Бъркорилс ги няма с милиарда. Така разбирам, трудно могат да станат, но в лични разговори и срещи с представители на превозачите са споделили с мен, че така изградената тол система има много дупки и нека ви не може да улови преминаващите превозни средства и съответно да ги чаржи, да отбелязва тяхното движение и съответно да им начисляват тол такси. В тази посока някакво проучване правили ли сте, наистина ли говорят така напразно, че има за 100 милиона дупки, които в България си пропускат, било от транзитен трафик, било и от вътрешен транспорт, който се извършва на превозни средства на 3 милиона и половина и това в крайна сметка е пропуск за бюджета и за тол системата.
Ще ползвам две дуплика, заповядайте, господин Мин.
Да, проверяваме я и продължаваме да я проверяваме системата, включително и лично аз с министъра на електронното управление прекарахме 2 часа в наблюдение. Той продължи да навлиза в архитектурата на системата. Мога да ви уверя едно. Не може да се заличава нищо от тази система. Както и реално тя има възможността автоматично да разпознава номерата, така че за да я накарате да не ги разпознава, би трябвало много майсторлък, много ограничен кръг лица биха могли да се опитат нещо такова да направят и задължително ще оставят следи, защото едно от характерните неща на българската тол система е, че не можете да изтриете нищо от нея. Нищо не може да се изтрие от тази система. Да, отнема много време след това, за да се провери, защото това са терабайти и това също е много странно за нашата тол система. Първо не вярвам на тези слухове, след като се запознах в детайли. Мисля, че е възможно да има злоупотреби от конкретни лица, но, както се казва, проверката продължава, те ще са докато първия бъде хванат. Не изключвам тази възможност. И другото, което исках да добавя за тол системата е, че реално погледнато във връзка с това, което ме питахте, при тол системата можете да направите така, че тя да подава данни на останалите ведомства според техните нужди. Например, и върху това, върху което се работи, разговаряхме, това е едно от исканията на превозвачите и съм се ангажирал в следващите 6 месеца да направим така, че всяко едно претоварено превозно средство да бъде отчетено, да бъде и да му бъде изпратено полагащата му се глоба. Защото не толкова товарните камиони разрушават българските пътища, колкото претоварените товарни камиони, да ви кажа истината, и този изплют асфалт на коловози е точно от тях. Всеки път, когато вземем една отсечка и решим да прегледаме внимателно, защото има датчици на тол системата, които са вградени в асфалта и те дават горе-долу ясно, до 7% грешка, дават ясна представа какво минава върху тях. Значи крест на последния път, когато я проверихме за 24 часа, имаше 88 или 89 претоварени камиона, като рекордьор беше един от тях, който беше 78 тона и още 2, които бяха над 60. Как изобщо и с какви спирачки и с каква безопасност, господин Ананиев, това казвам заради вас, се движат тия камиони, умно ми пробира, но ние трябва да прекратиме това явление с претоварването. Съм си поставил този срок от 6 месеца, в който до влизане в сила на новите тарифи и това да е регулирано. Имах вече разговор с финансовия министър.
Да, тема.
Той няма контрол.
Темата е доста тежка, затова даже скоро имахме среща с министър Събев за общи екипи, целодневни, има преди през нощта да бъдат 24-часови проверките на Изпълнителна агенция, автомобилна администрация и всичко останало, на АПИ да има тол система, просто такива комбинирани екипи, при които се намаля и корупционния риск, и може конкретно да се правят неща.
Ме позволите да ви допълня, господин Ананиев. Ние дори сме си поставили още по-високо летвата. Първо ще почнем да подаваме данни веднага след като Министерството на транспорта и съобщенията изградат интерфейс. Веднага ще ги захранваме с данни. Те ще имат представа и за трафика, и за движението, и за претоварванията, така че ще могат да виждат къде се движи претоварен камион и най-близкият екип да бъде координиран. Да, ще може да довключим и екипите на АПИ, но още по-ефективният вариант е, ако чрез отново законодателна промяна се въведе по-висок толеранс. Тоест, ако един камион 40 тона му е максималното тегло, с което може да се движи, се дават 10% толеранс, които покриват тези 7%, с които са нашите датчици, грешката. Следователно, всичко над 44 веднага се снима и веднага, както е от то камерата, ще играе същата роля, както играе радара за превишаващите скоростта. И моментално това нещо, както КАТ се изпраща на нарушителя с много сериозни глоби, надявам се тук да подкрепите в Народното събрание. И това първо, че ще елиминира всякакъв човешки фактор. И второ, абсолютно безотказно на всеки нарушител. Защото и самите превозвачи са радетели това да се направи, тъй като това убива част и от техния бизнес на тези, които са на бяло. И второто е, че докато има и един превозвач, който претоварва, всички ще искат да минат през тази същата вратичка. Не трябва просто изцяло да зазидаме този отвор. Благодаря.
Следващ въпрос от Има такъв народ. Господин Георгиев, заповядайте за втория ви въпрос.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, дами и господа. Моят втори въпрос е в посока политиката по отношение на инхауса. Ще се върна малко назад във времето. В 46-тия парламент, в едно от заседанията на комисията по ревизията, които провеждахме, присъстваше тогавашният служебен министър на финансите господин Асен Василев, настоящ вицепремиер и министър на финансите, присъстваше заместник министър на финансите, присъстваше заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, членове на управителния съвет на АПИ, както и двамата тогавашни директори на държавната автомагистраля ЕАД. Тогава господин Асен Василев предонесе едни методически указания на Агенцията за обществени поръчки, свързани с прилагането и третирането на инхауса, в които много ясно се казваше, че до един месец от установяването на липсата на капацитет за изпълнение на дружеството, което в случая се явява Автомагистрали АД, трябва да бъдат прекратени тези обществени поръчки. Аз сутринта проверих тези методически указания и до настоящия момент са на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Това, което стана ясно е, че нарушени закон за обществените поръчки по отношение на декларирането на подизпълнители, освен капацитета. По-късно излезнаха документи в публичното пространство, които само доказват, че както и беше казано на самата комисия от един от директорите на автомагистрали АД, че ако имаме 133 км магистрали, собственият капацитет само за 3 км. Тези документи в публичното пространство много ясно показаха как е правени опити документално да бъде нагласено, че автомагистрали АД има капацитета за изпълнение. Също така стана ясно, че автомагистрали АД чрез договори за найем на механизация на човешка сила и доставка на материали възлага без спазване на закон за обществените поръчки на фирми, подизпълнители, изпълнение на строително-монтажни работи, което, доколкото разбирам, се случва и до настоящия момент. И че дадените аванси не са обезпечени с банкови гаранции, а с застраховки. Всичко това беше ясно тогава, беше много добре формулирано и изчистено като състояние. Вие сте казвал неколкократно, че е възложено на, моля, ако не точно да ме поправите, в последствие, че на юридическа кантора или фирма е възложено да се прави анализ на възможното състояние, на възможните рискове и възможни решения. А това, което ни прави впечатление от последните две седмици и ваши изказвания, включително вече и в петък на парламентарен контрол и на господин Асен Василев, че едва ли не има взето решение, че ще се търси акт на парламента за, ако така мога да се изрази, узаконяване. В същото време, пак чувам по изказване, че има допуснато извършено строителство, което само по себе си реално не е строителство по отношение на наредба 2 и наредба 3 към назута. Затова може ли да кажете по-конкретно вече какво е състоянието и какво се случва.
Заповядайте, господин министър.
Пак доста под въпроси. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, това е може би най-тежкия наследен проблем в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, мисля, че и в държавата като цяло. Защо? Защото наистина инхаус договорите са сключени в противоречие на изискването поне 80% от дейността да може да бъде извършена чрез дружеството, което се намира под контрола на онзи, който възлага. Отделно от това сте абсолютно прав, че има и регистрирано в, мисля, че пети участък, поправете ме ако греша, незаконно строителство, четвърти участък, извинявам се, незаконно строителство, което не е в голям обем, но все пак има такова. Мисля, че бяха водостоци и такива малки съоръжения. Отделно имало изкопни работи и насипни работи, които, меко казано, не са чак толкова сериозният проблем. Това са двата проблема, които са установени още тогава по време на служебното правителство и вероятно именно за тях са информирали и Асен Василев, и които са били в тази комисия на изслушване. Относно методическото ръководство, когато се установи договор, по който противоречи на закона за обществените поръчки, то той се прекратява в едномесечен срок, юристите спорят. Това първо като методическо указание, то е направено да има задължителен характер, но инхаусът е извън приложното, макар че го има в член 14, алинея 6, мисля, че беше, или бъркам. Той се намира извън приложното поле на закона за обществените поръчки. Това е неконкурсна процедура. Тя е записана вътре като изключение от общия конкурсния принцип на целия закон. И докато си спорят юристите, естествено, аз като министър на регионалното развитие трябва много внимателно да преценя рисковете. Наистина се очакваше такова становище, което, знаете, Министерски съвет беше възложил, но нямам информация какво става. Все още не съм получил такова становище, но дето казва, имам глава на менете си и мога да размишлявам. Запознал съм се с матрицата на договора за инхаус, с който АПИ е възложила на автомагистрали да извърши тези договори. Той е типичен, стандартен договор за строителство. В него нямам сериозни забележки по това, което е възложено между държавната структура АПИ и автомагистрали ЕАД. Но оттам нататък договорите, които в резултат на този договор се явяват аксесорни, допълнителни договори, които са сключени вече между автомагистрали и отделните подизпълнители, са сключени много на базата на такова указание на агенцията по обществени поръчки. Аз това ви казвам, че гледам много-много да не се облягам на такива методически ръководства, защото след това могат да те заведат към едни други органи, без да искаш. Там е указано, че автомагистрали ЕАД, черно на бяло, не са възложител по смисъла на закона за обществените поръчки. Тоест, те са могли да си изберат когото си искат, за колкото си искат и както си искат. Как по техни вътрешни си правила? Имат ли такива вътрешни правила? Имат утвърдени ли са? Утвърдени са. Извършили ли са всички процедури по тях? Извършили са ги. Следователно, да се подходи лекомислено към тези вече договори за доставка, както вие правилно отбелязахте, и за наем на техника, и има един трети вид договори за специфични дейности, там е уреден труда, общо взето. Да се подходи подходи лекомислено, би струвало според мен много пари. Първия риск, пред който сме изправени, е авансите. Има изричен текст, който казва, че ако държавата прекрати договора, независимо с основание или без основание, 35% остават в фирмите доставчици или наемодатели, да ги нарека. После да продължиме да водиме дела и да се окаже, че има дори най-малкия шанс тези 35%, те се равняват на 1 милиард и 300 милиона, да останат в нечи ръце, без да е извършено нищо и без да е доставено нищо, за мен е прекомерен риск. Аз не бих си позволил да пристъпя към прекратяване на тези договори. Другият риск, който се появява, е, че ако държавата прекрати тези договори едностранно, рискува да има и контрадела за неустойка от 15%. Тази неустойка от 15% е ни нови 5-600 милиона. Тоест, не мога с лека ръка, с всичко това ви обяснявам, че не мога с лека ръка да пренебрегна тези рискове. И се налага да стоим в това състояние, в което МРРБ не разрешава да се плащат никакви суми по инхаус договорите, въпреки че беше писано там, че през декември сме разрешили, няма такова нещо, защото това е направено преди нас. Просто конкретното плащане на автомагистрали е станало без моето знание. И ще се наложи да предложим своя доклад в скоро време и своя анализ за тези възможни рискове и за решението, което може да се избере. Да, наистина, в по-тесен формат с министъра на финансите, с министър-председателя и с други членове на кабинета сме говорили по тези въпроси и като отговарящ на интереса на държавата и на фиска е варианта, в който договорите за доставки бъдат претрансформирани под някаква форма, това е в момента все още, не да бъдат узаконявани, а да бъдат трансформирани в договори за строително-монтажни работи и да се поемат изцяло гаранциите във времето и гаранциите за получените аванси. От тази гледна точка държавата би спечелила най-много, защото цените, първо, на които се работи, са изключително изгодни след инфлацията, за която вие ясно казахте в предишния си въпрос. И второ, защото няма да има забавяне. Ако тръгнем да прекратяваме, ще има минимум процедурно забавяне от 2 години. Такава е посоката, в която аз размишлявам. Знам, че има и една група, която ще ме посочи с пръст, ще каже, че узаконявам грабежа на века, че облагодетелстваме фирмите, че това е корупция и така нататък, но все някой трябва да понесе този кръст. И аз и с терапето, и с това, пък ако щете и с индексацията си нося кръста и независимо какви подвиквания може да има отстрани, трябва да преминем и през това препятствие, защото господин Георгиев, аз го казах сутринта, ще го кажа и пред вас, няма никаква тайна, че ако ние не преминеме през това препятствие инхаус договорите, не мисля, че много дълго ще останем така мили драги на гражданите, които знаете как се отнасяха с предишната власт. Мисля, че и с нас по подобен начин се отнесат, ако не си свършим работата.
Реплика?
Аз съм избран от Враца за народен представител. Северозападния край е известно колко е беден. И това да има път от София до Видин и съответно магистрала Хемус да бъде построено е ключово изобщо за страната ни. Но въпреки това, какво е възможното решение, мисля, че трябва да бъде през призмата на първото, че трябва да се спазват законите.
Дуплика ще ползвате ли?
Да, именно за това предвиждаме, че трябва каквото и решение да се избере от възможните варианти да бъде решение точно на Народното събрание с ясното съзнание, че ще бъде нормативно решение, което ще реши както въпроса с това да няма забавяне, така и въпроса с това да незаконното строителство, така и въпроса с трансформацията на евентуалната трансформация, подчертавам. Аз просто ви изредих докъде е стигнало работата по този въпрос. Да, тежи ми като воденичен камък, но пак подчертавам, ще бъде решено или с нормативно решение на Народното събрание, или с закон, по законния начин.
Благодаря. Преминаваме към последния въпрос. Само един коментар преди него, че решение трябва да се намери, но трябва също така да търсим отговорност на тези, които са забъркали цялата каса. Различно е, но по този начин хората ще почувстват поне и някаква справедливост. Заповядайте, господин Маринов, последен въпрос от Демократична България.
Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък с въпроса си. Тъй като при решението на Народното събрание е свързано с текущия ремонт на пътищата, основният мотив беше, че трябва да започнат те ремонти да бъдат завършени тази година. Мисля, че ставаше дума за 278 обекта, както вие казахте, че ще бъдат завършени всичките. Искам да попитам дали е предвиден механизъм и в договора фирмите, които подписаха анексите, задължиха ли се да завършат започнатите ремонти? Или просто докъдето го докарат до 30 септември?
Заповядайте, господин министър.
Да, абсолютно се задължиха с дата 30 септември, както е решението на Народното събрание. Това отношение сме изрядни и те са изрядни.
Реплика?
Репликата ми следния. Те се задължиха да работят до 30 септември или да завършат строителството?
Да завършат. Аз отговорих на въпроса ви. Задължиха се да ги завършат до 30 септември и стискам палци просто. Мисля, че се справим в всяко едно отношение.
Прощавам, че ще бъда съвсем кратък. Тоест, има механизъм, по който те да бъдат санкционирани, ако не се изпълнят договорните ангажименти ли?
Абсолютно. Това са договори, изключени в пакета ТРП и там си има санкции и наказания. Има си санкции за просрочие, има си санкции за некачествена работа, има много неща. Защото те си много солидни и сериозни договори, в това бъдете сигурни.
Благодаря, господин министър. Благодаря на всички. Това беше, приключваме заседанието. Господин министър, ви очакват Министерски съвет, доколкото знам. Приятен ден на всички.